95,6 i 106,9. 24 sata dnevno. Radio Stubica.
Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
Svim štovanim slušateljicama i štovanim slušateljima želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Zeleno srce Zagorja koju možete slušati ovdje u programu Radio Stubice. U našim emisijama govorimo o zbrinjavanju otpada i drugim ekološkim temama, a u sklopu projekta Zeleno srce Zagorja koji zajednički provode općine Sveti Križ Začretje i općina Bedekovčina. Naša današnja gošća je doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom. Profesorice, dobar vam dan.
Dobar dan.
Kad govorimo o projektu Zeleno srce Zagorja, uvijek na početku naše emisije kažemo par osnovnih podataka o samom projektu, a ovaj projekt vrijedan je 588.000 kuna, od čega Europska unija sufinancira 500.000 kuna, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 62.000 kuna, a općine Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina sukladno broju svojih stanovnika, općina Bedekovčina 15.000 kuna, a općina Sveti Križ, Začretje 11.500 kuna. Projekt Zeleno srce Zagorja ima za cilj informirati i educirati stanovnike ovih dviju općina s održivim gospodarenjem otpadom, sa sprečavanjem nastanka otpada, odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada, govorimo o kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, o svemu onome što je dobro u sustavu gospodarenja otpadom. Naš projekt Zeleno srce Zagorja želi svima našim slušateljima, ne samo i stanovnicima općina Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina, približiti ovu temu zbrinjavanja otpada, gospodarenja otpada. Pa, doktorice Kalambura, evo, podsjetit ćemo se malo na početku, što je to taj sustav cjeloviti zbrinjavanja otpada i gospodarenja otpadom?
Pa evo, sustav gospodarenja otpadom i na kraju krajeva i kao jedna komponenta zbrinjavanje otpada kao takvoga je sustav koji se gradi sa svim svojim elementima i ta izgradnja cjelokupnog sustava je usko vezana za aktivnosti nas samih kao građanstva do naravno države, jedinica lokalne samouprave, uprave, pa onda naravno i države koje treba osigurati infrastrukturu za takve projekte. Ono što se direktno tiče možda slušatelja i slušateljice je što mi možemo učiniti u kontekstu gospodarenja otpadom i kako i na koji način mi možemo sudjelovati u cijelom tom sustavu je upravo ovaj prvi segment, a to je da pokušavamo evo elemente izbjegavanja otpada usvojiti, a onda na kraju krajeva kada neminovno na kraju nastane otpad, onda sa njim učinkovito odvojiti ga, odnosno na neki način započeti to njegovo učinkovito gospodarenje. Što znači biti učinkovito? To znači da u principu svaku vrstu otpada odvojite za to predviđeni spremnik. Da li je to spremnik ili je to vreća, manje više ovisi o tome kako je organiziran sustav na nivou lokalne zajednice, odnosno jedinice lokalne samouprave, a o tome će zasigurno slušateljstvo imati sigurno potrebne informacije. Ono što je bitno unutar izgradnje takvog jednog sustava gospodarenja otpadom je da se mi trebamo smatrati dionicima tog sustava i da smo mi unutar tog sustava jako bitna karika, jer na kraju krajeva mi smo i proizveli taj komunalni otpad, veliku većinu toga u našim domaćinstvima, i onda kada to odložimo u kantu, odnosno u kontejner, da znamo da ne završava put tog otpada u tom trenutku, nego da tek započinje putovanje takvih materijala koje smo evo iskorišteni i više nećemo koristiti.
Tema naše današnje emisije bit će plastika. Plastika ne zauzima u našim kontejnerima najviše od tog dijela otpada, ali volumenom je najveća.
Da, plastika je materijal koji negdje po statistikama prosjek, govorim europski nekako, prosjek je do 17%, s tim da je ona volumno jako, jako velika, odnosno pogotovo ako je stavljate u kontejner, odnosno ako je stavljate u kantu za otpad, da je niste ni nekako sprioštili, odnosno da nije sprešana, što je nekako i najčešće. Plastika je materijal, odnosno polimerni materijali, su materijali koji su se jako raširili od 1950. godine kad nam je krenula prva proizvodnja polimernih materijala. Do danas mi smo zapravo društvo koje ne može zamisliti 21. stoljeće bez polimernih materijala. Imate uvijek jako puno onih koji su za i onih koji su protiv polimernih materijala. Ja moram reći da sam ja od onih koji su kao stručnjak ne može osporiti kvalitete i kao kemičar na kraju krajeva ne mogu osporiti kvalitete polimernih materijala, jer da nema tih polimernih materijala ne biste mogli recimo ugraditi stent, ne biste pomogli pomoć čovjeku, jer od biorazgradive plastike to ne možete napraviti. No ondje gdje kao stručnjak za gospodarenje otpadom apeliram često puta na ljude da se upravo racionalno koristi plastika i tamo gdje možemo izbjeći korištenje plastičnih materijala, već spomenutih evo šalica, plastičnih tanjura, pribora za jelo, slamki, to su materijali bez kojih zapravo realno možete bez ikakvog problema živjeti. Tako da plastika je revolucionaran materijal, plastika je materijal koji je donio jako puno poboljšanja i pomogao u različitim drugim tehnološkim procesima, ali neučinkovito gospodarenje plastikom je dovelo do toga da mi danas govorimo o plastici kao problemu.
Plastika kao jedan pojam koji je kod nas običnih građana objedinio veliku vrstu materijala i svega. Vi ste nešto već spomenuli malo ranije, ali da kažemo što je zapravo plastika, odnosno ima tu, to je puno složeniji pojam.
Pa gledajte, polimerni materijali su bazno materijali koji nastaju od organskog materijala, od nafte. Znači, čisto kada bi sad govorili, ona je nekako anorganska, jer je nastala kasnije kroz tehnološki proces obrade u kemijskoj industriji, petrokemijskoj industriji, ali ona zapravo povuče taj organsku komponentu, jer je baza i sirovina za proizvodnju plastičnih materijala upravo nafta. Kada završi nafta u petrokemijskoj industriji, onda se unutar takvih tehnoloških procesa u jednom trenutku proizvode i baze, odnosno sirovine za polimerne materijale, i tih polimernih materijala, s obzirom da je taj kemijski proces polimerizacije upravo onaj proces koji omogućuje različite kemijske formule, odnosno različite kemijske materijale, proizvodnju materijala, mi na neki način možemo stvoriti upravo kroz te tehnološke procese i stvarimo različite tipove plastika. Tako da danas, što se tiče plastike, imamo onaj najrašireniji PET, to je polietilen teraftalat. Taj PET je najprepoznatljiviji po tome što ga, evo, to su one boce u kojima se pakiraju pića pa ih vraćamo u trgovinu i dobivamo za to 50 lipa. Onda imamo polietilen visoke gustoće koji su obično označeni sa HDPE oznakom. U njih se pakiraju tekući deterđenti, mlijeko, plastične, to su obično, znaju biti neke vrste plastičnih vrećica. S druge strane, LDPE, polietilen niske gustoće, to su recimo filmove i različiti materijali za pakiranje, vrećice, opet ista jedna vrsta vrećice za pakiranje, znači nije nam samo ona polietilenska vrećica ili PE, nego imamo, ovisno o tome kakva je čvrstoća, možemo imati različite vrste i različite oblike. Polivinil klorid, to je nešto što je, rekla bih, u tom kontekstu najomraženije, jer u sebi već ima taj klor, znači polivinil klorid. Zašto? Koristi se kao izolacija za kablove, zatvarače. Često puta nalazite umjetnu kožu, odnosno onu, nazovimo to eko kožu, koja je u principu od polivinil klorida. Jako puno PVC-a ima u odjeći, kao sastavnice odjeće, tako da je to jedan od materijala koji je prilično, prilično raširen. Polipropilen je sljedeća vrsta, dakle to su čepovi za PET ambalažu, čaše recimo za jogurt, mogu biti posudice različite za hranu, onda onaj polistiren, to vam je opet nova vrsta plastike, podlošci kojima kako, kada kupujemo meso u trgovinama onda, ili recimo voće, vidjela sam da zna biti pakirano onim kao malim stiropornim, jel, to je polistiren. Tu je sad već recimo dosta raširena upotreba, čak mislim da je možda čak i smo i prerasli nekako potrebe, danas se pakira u tim polistirenskim podlošcima gotovo sve. I onda dolazimo do ostale plastike koje imate jako, jako puno, koja je plastika koja je pronašla svoju namjenu u raznim materijalima, na primjer, evo, elektronička oprema, računala koje u sebi imaju broma, jer je brom usporivač gorenja i to daje tu opasnu komponentu svemu tome. Koliko je to složena priča oko plastike, govori sama činjenica da je Europa uvela deklariranje, odnosno uvela je oznake za te sve vrste plastike, i na svim proizvodima koji vam imaju polimerno porijeklo nalazite onaj trokut sa onom petljom, jel, one tri strelice, i unutar tog trokuta nalaze se različiti brojevi. E sad, svaka ova vrsta, recimo PET ima oznaku 1, HDP ima oznaku 2, LDP ima oznaku 4, polipropilen 5, polistiren je 6, PVC 3, s tim da onda imate i onu oznaku od 7 do 19 koja se često puta nalazi na različitim polimernim materijalima, to označava te ostale vrste plastike. I kada sve to skupa zapravo pogledate, onda vidite da je to stvarno jedna jako velika industrija različitih materijala i da je zapravo plastika stvarno opće prisutna u našem društvu i na tržištu.
O sve prisutnoj plastici nastavit ćemo u našem drugom dijelu emisije, a sada je jedan mali glazbeni predah.
Prišla si potiho na moje brege, otepla tugu za navek. Odneslaš mi rečki samotno življenje, kak si me znala najti te. Iskala niš, nis ti ni onda, nikaj nis ni mogel ja ti dat. V srcu mojem zbudila se nada, da mort ni otkucal zadnji mi cajt. I si su znali da imam te rada, samo još ja nisam ti sebe dal. I sebi dal da znam tak kak sada, kaj onda nis još jedini znal. Ljubav imaš ti navek za me, i daješ ne misliš kaj bu posle. Na bregima cvet je nikdar ne hvene, dogodiš i na tebe mi se. I si su znali da imam te rada, samo još ja nisam ti sebe dal. I sebi dal da znam tak kak sada, kaj onda nis još jedini znal. Nisi su znali da imam te rada. Samo još ja nisam ti sebe dal i sebi dal da znam tak kak sada. Kaj onda nis još jedini zna.
I dalje smo zajedno u našoj emisiji Zeleno srce Zagorja iz istoimenog projekta općina Sveti Križ Začetje i Bedekovčina, a s nama je naša gošća doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom. Profesorice Kalambura, govorili smo o vrstama plastike, jer plastika je tema ove naše današnje emisije, pa možda da se nadovežemo kad te razne vrste plastike stavimo zajedno, moramo i njih odvojiti jer neke se mogu, a neke se ne mogu reciklirati.
Da. Ono što je svakako bitno, bitno je za znati da što je složeniji proizvod, pa tako i sama, evo u ovom slučaju vrsta plastike, to je teža njena reciklaža. Često puta mi imamo proizvode koji u sebi imaju ne samo jednu komponentu plastike, nego imaju nekoliko različitih vrsta i upravo taj element otežava reciklabilnost. Ono što je zasigurno najjednostavnije za reciklirati i što se je dovedeno nekako, ja bih rekla, čak i do savršenstva je upravo reciklaža PET-a. To jest ovih boca koje koristimo za piće i u kojima kupujemo napitke, ali bezalkoholne kao što su sokovi ili voda. Ta vrsta plastike je jednostavna za reciklažu. Ona u kontekstu reciklaže prolazi proces usitnjavanja, pranja tih tog, u struci se to zove flex, ali to su usitnjeni komadići plastike, dolazi do trenutka taljenja, odnosno dižete temperaturu toliko da uspijete istaliti taj materijal, dolazi do pucanja tih kemijskih veza koje su u takvom jednom polimernom lancu i zapravo dobivate natrag, nećete dobiti direktno naftu, ali ćete dobiti materijal koji je opet pogodan dalje za ponovnu upotrebu, odnosno proizvodnju novih materijala. Kada se kaže da se iz stare boce može dobiti nova boca, to je zasigurno točno, s tim da treba voditi računa da ta nova boca mora zadovoljiti onda i sanitarne i zdravstvene ispravnost, mora imati sanitarne aspekte, zadovoljiti zdravstvenu ispravnost i upravo zbog toga se upravo taj reciklirani PET koristi negdje do 30% kao mješavina sa normalnim granulatima, odnosno normalnim petom koji se proizvodi iz nafte. Možda, evo, napomena, nije ovaj nenormalan što se reciklira, ali se obično to tako u struci kaže. Drugi materijali koji se teško recikliraju je nešto što mi volimo koristiti i sve je opće prisutno, a to su vam recimo tekstilni materijali koji su danas jako popularni, kao što su recimo evo, ove dry fit majice, pa onda različiti materijali koje koristimo za kao brzo sušenje, brzo hlađenje. Tako da u tom kontekstu to otežava, jel, proces reciklaže, ali na neki način tehnologije, kako se razvijaju tehnologije izrade takvih proizvoda, tako i na taj način će se razvijati tehnologije reciklaže. Od PET-a koji je nekako najlakše reciklirati, mogu se raditi različiti proizvodi, ne moraju se samo isključivo raditi nove boce, mogu se raditi i najčešće vam se rade vreće za spavanje, onda se rade recimo različita industrijska vlakna, koriste se čak za izradu zidnih pokrova, od tvrde plastike onog HDPE-a što sam govorila na početku se čak rade i prometni znakovi, tako da Austrija recimo ima jako puno elemenata u koji su nam prometni znakovi i svega onoga što je u prometu napravljeno upravo od reciklirane plastike. Jedna možda zanimljivost slušateljima, potrebno je 25 boca onih dvolitranih da biste napravili jednu jaknu koja vam je onaj šuškavac poznati. To se isto radi od recikliranih materijala. Tako da danas mislim da je tehnologije napreduju i razvijaju se. Ono što nas ne treba opterećivati je, ne treba nas opterećivati je li nešto u startu reciklabilno ili nije. Nama je bitno da zapravo ta plastika ne završava na odlagalištima, jer što se događa s njom ako dođe do nekog nekontroliranog gorenja, a to uvijek se može dogoditi, onda dolazi do tog otpuštanja različitih toksičnih plinova koji onda mogu zapravo i štete okolišu. Tako da je bitno upravo posvetiti se odvajanju plastike bez obzira na njeno sastav i porijeklo.
Plastika je svud oko nas. Spomenuli smo taj PET koji najčešće koristimo, boce. I sad te boce imaju tu povratnu naknadu od 50 lipa i nigdje u prirodi zapravo više nećete ili vrlo, vrlo rijetko ćete vidjeti odbačenu bocu. Je li to dobar primjer kad govorimo o gospodarenju otpadom?
Pa uvijek vam je dobro imati nagradu za nešto, pogotovo na početku dok ljudi ne prihvate uopće i percipiraju potrebu za odvajanjem otpada. Često puta ljudi misle da se stvaraju nekakvi veliki profiti, da će sad tvrtke koje će odvojeno prikupljati otpad, komunalna poduzeća, da će oni sad stvoriti naglo nekakve velike profite. Vjerujte mi, ako budu u pozitivu sa tim, da će to biti zapravo jako dobro, jer taj sustav odvojenog prikupljanja je skup sustav. Ono što je bitno reći za ovaj sustav povratne naknade, to je da u jednom trenutku očistilo Republiku Hrvatsku od boca i dan danas nemate više boca koje imaju povratnu naknadu negdje u kontejnerima, i s jedne strane je to postao i socijalni moment, pa ljudi često puta prikupljaju taj otpad ne bili zaradili, eto, 50 lipa po boci. To je jedna vrsta sustava nagrade koji je na početku, dok su prošle te, rekla bih, dječje bolesti izgradnje tog sustava, generirao čak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost određene gubitke. I ti gubici su gubici koji su pokazali koliko može biti taj sustav ranjiv kada je u pitanju jedna organizacija na državnom nivou. Ali i dalje taj depozitni sustav, ili u ovom slučaju što mi imamo sustav povratne naknade, su sustavi koji često puta motiviraju građanstvo i ljudi su evo skloni odvajati otpad i nositi ga u trgovinu i vraćati, staje tamo u redu ne bili dobili dakle novaca za to što su odvojili. To je dobro. Ne može, najvjerojatnije nego najčešće, ne može funkcionirati za sve vrste otpada, ali se s druge strane ljudi moraju motivirati za odvajanje otpada na način da im bar onaj bazni račun koji plaćaju za čistoću, odnosno za odvoz komunalnog otpada, je da on bar bude manji, odnosno da taj varijabilni dio troškova bude manji u konačnici kada je u pitanju motivacija za odvojeno prikupljanje otpada.
Problem plastike u posljednje vrijeme, ali ne samo u posljednje vrijeme, spominje se i po pitanju životinjskog svijeta, mora i oceana, gdje ta plastika postaje sve veći problem.
Da. Ono što je svakako bitno možda slušateljima reći je da plastika je materijal koji je lagan, materijal koji pod djelovanjem sunčevog zračenja, odnosno UV zraka, dolazi do njegovog raspada, odnosno pucanja tih kemijskih veza. Ja ne mogu bez kemije. I dolazi do usitnjavanja te plastike. Plastika se neće razgraditi, ali će se usitniti. I tu je onaj veliki problem kada govorimo govorimo općenito o plastici i problemu u oceanima, odnosno morima. Plastika u oceanima i morima je došla sa kopna jednim najvećim dijelom. Manjim dijelom su to neodgovorni ljudi koji su ili na brodovima ili na nekakvim jahtama, ali u glavnini slučajeva ona je došla donošenjem sa kopna. Ono što je svakako činjenica, činjenica je da kada djelovanjem i struja i valova i tog mikromedija, jel, slane vode, pa i uz sunčeve zrake dođe do usitnjavanja polimernih materijala, životinjski svijet ne prepoznaje što je hrana, a što je plastika. Hrane se takvim plastičnim materijalima i danas imate nebrojene slučajeve kako ptica, tako i riba koje ugibaju u teškim mukama, zapravo ugibaju od gladi jer im se želudac napuni polimernim materijalima i na kraju krajeva nema mjesta za hranu i onda ugibaju od gladi. Inicijativa ima raznih. Ja se jako veselim inicijativama koje su pokrenute i u Republici Hrvatskoj, kao što je recimo naš otok Zlarin, pa imamo Zlarin bez plastike, pa ovih dana je i inicijativa Otok Silba bez plastike, da se počelo govoriti javno o tome koliko je velik problem upravo plastike u morima i oceanima. U oceanima postoje ti plutajući otoci plastike koji vrtložnim strujanjima putuju po Atlantiku i putuju po Tihom, putuju po Indijskom oceanu i zapravo predstavljaju ugrozu 21. stoljeća. Jadransko more nije izuzeto od toga. Naše istraživanja govore u prilog toj tvrdnji koja je porazna da je količina plastike i na morskom dnu izuzetno velika, jer nevjerojatno je da plastika kada zapravo se napuni, ali kad je napunite onda će potonuti, ali ako imate neku staru bocu kad se napuni vodom neće plutati, ona će potonuti. Dakle, jako puno materijala plastičnih se nalazi nerazgrađenih i na dnu i to sve skupa na kraju krajeva završava negdje, nažalost čak i u prehrambenom lancu. Kako završava u prehrambenom lancu i zašto je ona opasna za ljude je upravo zbog toga što recimo po svojim svojstvima plastika jako lijepo apsorbira različite toksične metale na sebe, odnosno teške metale ili toksične elemente. Ona na površinu ugrađuje i kemijski se može, kemijski, a može se i samo fizikalno, zapravo da pojednostavim, zalijepiti to onečišćenje. I sada riba kada pojede tu plastiku, ona neće se ugraditi ta plastika u tkivo ribe, nego će doći u želucu do otpuštanja tih toksičnih metala i onda vam se ti toksični metali ugrađuju u tkivo ribe. Kako postoji bioakumulacija, odnosno kako postoji sustav, jel, hranidbe da se manje ribe, odnosno veće ribe hrane manjim ribama, na kraju krajeva mi dolazimo do činjenice da recimo velike ribe kao što je tuna, koja je jako popularna čak i za onu suši hranu, odnosno za sirovo jedenje, ima u sebi izuzetno velike količine teških metala i oni jedno porijeklo tih teških metala je upravo iz te činjenice da smo mi zapravo eto jeli kontaminiranu ribu koja je negdje vjerojatno bila prenesena tim različitim teškim metalima, a plastika je samo bila prenosnik. Tako da to su dosta složeni kemijski procesi, dosta na neki način, ja bih rekla, alarmantni podaci koji nam ukazuju na činjenicu da trebamo stvarno voditi brigu o plastici i ne dozvoli da ona završava nekontrolirano negdje u okolišu.
Da, evo, baš sam to htio reći, budimo oprezni s plastikom, odvajamo ju i probajmo ju zapravo što manje koristiti.
Tako je.
Doktorice Kalambura, hvala vam lijepa, mi smo stigli do kraja ove naše današnje emisije. Štovane slušateljice i štovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednoj emisiji iz projekta Zeleno srce Zagorja. Naša gošća bila je doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom, a moje ime je Sebastian Fuštin, ja sam za vas sve pripremio i vodio ovu emisiju. Čujemo se ponovno u još jednoj našoj sljedećoj emisiji, a do onda lijepi vam pozdrav i do slušanja.
Projekt Zeleno srce Zagorja sufinancirala je Europska unija iz kohezijskog fonda.
Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
Radio Stubica 95,6 i 106,9 24 sata dnevno.